батылдылық, Уильям Кэри. Уәде етілген елде ол жат жұрттық келімсек болып, тәңірге сеніп өмір сүрді. Себебі сәулетшісі де, құрылысшысы да Құдайдың өзі болған, негізі берік қаланған мәңгілік қаланың пайда болуын күтіп жүрді. Еврейлерге арналған қат, 11-ші тарау, 9-ші және 10-ші аяттар. Чак Уикмен 1500-ға жуық мәсіхші жастарды жинап алып, олардан «Уильям Кэри деген кім?» деп сұрағанда, ол өмірі бойы есінен кетпейтін жауап алып таң қалды. Білесіз бе, 1500 адамның ішінен қанша адам Кэри жайлы бірдеңе айта алды? Ешкімде. Бірақ та Уильям Кэриді шынымен де қазіргі кездегі елшіліктің түп атасы деп атауға болады. Оның 1792 жылы елшілік жайында жазған кітабы бүкіл мәсіхшілік әлемді жарып жіберді. Сол кітаптың әсері Мартин Лютердің 95 тезистер кітабымен маңыздылығы жағынан бір деңгейге қойды. Ал енді Уильям Кэри деген кім? Ол 1761 жылы Англиядағы Нортгемптонға жақын жерде кедей отбасында дүниеге келді. Кэри аллергиядан зардап шеккен, сондықтан бағыман боламын деген арманына жете алмады. Уильям 16 жасында етікшінің көмекшісі болып жұмысқа тұрады. Алайда көп ұзамай Иса Мәсіхке сенімге келеді. Кәдімгі орта білімі болмағанына қарамастан, жас жігіт алға қойған мақсатына ұмтыла берді. Сөйтіп өмірді өзгерткісі келді. Құдай оған шет тілдерін үйренуге ерекше қабілет берді. Уоррен Уэрксби Кэри жайлы былай жазған. Жас өспірім шағында 6 тілдегі келі кітапты оқи алатын. Кейінірек Калкуттадағы Форт Уильям атындағы шығыс тілдері колледжінде профессор болып істеді. Ал оның Серампордағы баспаханасы жазбаны 40-тан астам тілдер мен диалектеді басып шығарды. Сөйтіп Құдай сөзімен 30 миллионнан астам индустарды қамтамасыз етті. Әлемде сол секілді жетістікке жеткен жас адам болған емес. Ол 19 жасында өзі шәкірт болып істеп жүрген етікшінің балдызына үйленді. Бір күні Кэри әлемде әртүрлі көптеген ұлттар бар екенін білді. Соның ішінде мәсіх жайлы ештеңе де білмейтін халық та бар екен. Осы ой оған маза бермей қойды. Сөйтіп Құдай оны алыстағы елдерге барып, ізгі хабарды уағыздауға шақырған түсінді. Өзінің бәріне белгілі уағызын айтып болғаннан соң, оның ішінде мынадай сөздер болған еді. Құдайдан ұлы істерді күтіңдер. Құдай үшін ұлы істер жасаңдар. Міне осыдан кейін ол Үндістанға елшілік қызметпен аттанды. Ол ізгі хабарды уағыздау мақсатында алыс елге көшіп барған протестанттардың алғашқысы болды. Басында Керидің әйелі Дорити оның артынан еруге мүлдем қарсы болды. Ал әкесі болса, баласының Үндістанға баруы ақылсыз шешім деп қабылдады. Уильям жақындарының пікірлеріне қарамастан 8 жастағы баласымен бірге корабльге отырып, елін қалдырып кетті. Біраздан соң көмекшісі болып жұмыс істеп жүрген етікші қайтыс болды. Соны естіген Кэри корабль Англияға қайтып кетпес бұрын үйіне оралуға мәжбүр болды. Содан екінші рет барайын деп жатқанда әйелі де оның артынан ілесіп алды. Дорити бәрібір ешқашан бақытты бола алмайтынын білді. Өкінішке орай солай болды да. Әйелі айналаны қоршаған адамдарға үйрене алмай қойды. Әрі денсаулығы нашарлап кетті. Дорити Кэриден әрқашан жалынып, басқа елде тұрудан бас тартып, үйге қайта оралуын сұрап қоймады. Шығыс үнді компаниясы одан бас тартқаннан соң, Кэри Үндістанның фабрикаларының бірінен жұмыс іздей бастады. Ал кешке қарай бенгал тіліне Құдай сөзін аударуын жалғастыра берді. Сөйтіп жергілікті халыққа ізгі хабар уағызын айтып жүрді. 8 жастағы ұлы Питердің аяқ астынан болған өлімі Доритидің есінен ауысып кетуіне себеп болды. Сөйтіп ол ешқашан психикалық дұрыс қалпына келе алмады. Дорити қайтыс болғанға дейін күйеуінің ізгі хабар жайлы қалауын қолдай алмады. Ақыры 1807 жылы қайтыс болды. Алайда Кэри күресін жалғастыра берді. Қиындықтар мен сынақтарын ерлікпен өткізді. Бенгалдықтардың арасында 7 жыл жүріп, Кэри сол халықты шынайы сүйуді үйренді. Егер кімде кім бір нәрседен бас тартуға себеп іздер болса, онда Уильям Кэри болған еді. Себебі 1812 жылы алапат өртте оның еңбектері, грамматика жайлы жазған екі кітабы, үлкен көп тілді сөздігі, Сосын барлық киелі кітап аудармалары өртеніп кетті. Бірақ Кэри тізерлеп келіп, Құдайға алғыс айтып, бәрін басынан бастауға тағы да күші бар екенін айтты. Ал 1834 жылы Кэри қайтыс болды. Бірақ өзі жақсы көрген индустарға өзінің артынан үлкен із қалдырып кетті. Өткен ол оларға Мәсіхтің құтқарылу жолы жайлы сөзін уағыздап, сонымен қатар бүкіл әлемге елшілік жайлы орнын қалдырды.